ערב טוב, שלום לכולם. היום יום שני, 8 ליולי 2025, שעה 18:00, ישיבה מהמניין מספר 725. נוכחים 5 חברי מועצה: משה ברנם, נזיר אבוח, ג'אבר אסעד, מחסן נסר דין, חבר וממלא מקום, יאסר ראש מועצה, מנכ"ל גזבור מדי נסר דין. 5-6 נושאים לישיבה על סדר היום. הנושא הראשון, הגדלת תקציב תבר 868-468, הקמת מתקן ספורט קהילתי על סך 750,000 שקל, לסכום, נכון? 1,250,000 ממקורות קרן לצמצום פערים. זה המגרש שנמצא ליד הבריכה, נכון? באזור שכונת חיילים משוחררים. הייתה הרשאה לפני כמעט שנתיים-שלוש.
שתי הרשאות,
גם של נגב גליל, גם של ספורט. אחדנו אותם ביחד. העבודה אוטוטו מסתיימת. זה סעיף מספר אחד. אנחנו מחפשים מגרשים בסמיע על קרקע מדינה. מאחר ואין לנו קרקע מדינה בסמיע, אני אומר לכם, תהיה לנו בעיה עד שנשאר את המתאר. הרקע שמשנים את המתאר, אז הקרקע המדינה אפשר לבנות. כל עוד ואין קרקע המדינה לבנייה, אפשר לבנות.
בנייה
יש? אין, מגרש המדינה.
אין קרקע המדינה?
אין קרקע המדינה למגרש או לבנייה, נכון לעכשיו. אין, שהיא מאושרת.
אלא הוא במתאר, מאושר.
עכשיו אנחנו במתאר והוותמ"ל, הוא מאושר כבר. שיפתחו אותו, ברקע שיתפתח, אז אפשר לעשות, ללכת למקומות אחרים. בגלל זה הלכנו על המגרש בכסרה. על קרקע המדינה, ליד הבריכה.
שהוא על המחל ישו? מחל יש עם במנועד?
מגרש כדור רגל.
מגרש קט רגל.
כמו מני ביץ'.
סינתטי.
אני אומר לכם, הרשאה הזו כמעט כמעט, 3 שנים, כל פעם מערכים, בסוף נאבד, אז אמרנו בואו לא נאבד, בואו ננצל. למרות שעשינו מני ביץ' בסמיע, איפה המקור ליד העולם ספורט. זה המקום היחידי שיהיה בסמיע. אנחנו לא מוכנים לבנות על אדמת וקף. למדנו מהטכנולוגי. אין אדמת וקף. אם יש קרקע מדינה, נבנה. אין קרקע מדינה, אז לא יכולים. בסדר, זה נושא מספר אחד.
אני אבקש מתי שתראה לנכון רשות הדיבור.
שמה?
אני אבקש את רשות הדיבור, מתי
שתראה
לנכון.
על סעיף אחד?
לא,
בסדר, אז מספר אחד, מאושר.
מאושר.
נושא מספר 2, זה נכון?
כן.
הגדלת היקף ביצוע עבודות תבר 468, הקמת מתקן ספורט קהילתי. איפה זה, מה זה?
התקציב, מי שזכה במכרז, זה עמד עבדאללה ובניו בסכום של 714,158,000. היות והיו הרבה דברים שלא נכללו במכרז, זה עבודות חפירה, תחבנו לבריכה, ביקורות תמך, היספים לא הייתה פה מכרז, המכרז גדל, אז אנחנו מגדילים לביצוע בין 714,158 ל-900,000 שקל. הגדלת ביצוע.
סדר, מושר? כן?
מושר.
נושא מספר 3, עדכון שם בית ספר סודי סמיע, מבית ספר אחווה לבית ספר אחווה על שם דוקטור סלמן פלאח.
זל.
בסדר?
אולי אני מסתכל שאוכל לה. אגב, אני אישית, אהבתי אורך, אבל אני אישית מתנגד, אבל הון אני בעד השקל. אני רק מקום בסמיע הופך.
טוב, אז זה פי אחד, תודה רבה. נושא מספר 4, נכון?
נכון.
סגרת תברים סופיים.
מדובר בשני תברים. תבר 490, נגישות ראייה בית ספר עמל. אנחנו, לפרויקט הזה נגמר בגרעון 1,191 שקל. אנחנו לוקחים מקרן לעדות ביטוח אחד הסכום, וסגורים את תבר בגובה התקציב. התקציב ביגדל ל-169,827. אנחנו רגילים כל התברים לסגור אותה או באיזון או בעודף, שנק احنا معبرين من الكيرن 1100 شيكل بخدي لزغور 1191 بخدور لزغور التبار باذون تكتيفي تبار 1192 شيكل 91 شيكل
91
شيكل انت لو يقول لازم تبار اذا ما كانش بجوبه التكتيف تبار 492 نجيشوت فيزي بتسفر لسوديس 100 وتو دفار سيامنا التبار هذا بجرعون 7020 شيكل نحن معبرين مكرن عبدون بتوع هذا المبلغ للتبار وسجريم التبار بإذون تكتيفي البتوع هيا على ساخ 104137 من هن اشني تبارهم كن
سلام بس 50 وخمون كشروط وخزين شونين خلاشين
יש לנו חמישה נושאים, מסירת מכרז מספר 11/25, אספקת תפעול והחזקת מכונות מחזור למציע תלדור מערכות מחשבים בע"מ בעלות של 200,000 שקל כולל מע"מ. מכרז מספר 12/25 עבודות
הגנת סביבה,
לא משנה, לא צריך להגיד איפה. 12/25 עבודות ניקוז כפר סמיה נחל אשכר, זכה במכרז עמד עבדאללה ובניו בעם בסכום של 1,796,432 שקל כולל מע"מ. מכרז זוטה 15/25 בניית קיר תומך מעדונית כסרה, זכה في المخرز שנייה, יש כאן טעות, מי שזכה في المخرز בניית קיר תמך, אני אגיד לשתכם דקה, מי שזכה في المخرز ג'וואד סבח עבודות עפר בסכום של 310,897. מסירת מכרז זוטה 13/25 בניית שתי כיתות לימוד דתיים בית ספר אלוג'דן, זכה במכרז טהר צבעים בעם בעלות של 451,680 שקל כולל מע"מ. ומכרז אחרון עדכון חוזה חשמל רגב אספקה, אתה רוצה שנעלה את זה איסה או לא בעדין? לא דיברנו על זה. אני אגיד, עושה לנו בלבולציה כל פעם להביא חומרי בניין מן הון ולהביא מנוף. אמרנו ניתן לעבודה כולה בפועל, על הכל פנס 700, אנחנו לא קשורים פי אישי, הוא יעשה כל לעבודה פחות ממה שהיינו משלמים ב-100 שקל עבור כל פנס. يعني ركزנו ואני אמרת לו במקום שאתה תיקח من عند سباك احد אתה תעשה חלוקה שווה בין בין חומרי בניין. אז אנחנו נרכז احسن ما كل مره اطلع هزمنه لكل عبوده بعبوده, אז هو يعسي هو يركز والمحش نحن عسينه زي بخوت على كل بناس 100 شيكل افيله 150 شيكل
חומרי בניין כולל כופר סמיה?
אני לא יודע, צריך אני אדבר מערבת, אין לי בעיה, אני אכניס כולם. אנחנו משלמים על בנה 850 שקל, אנחנו היק יורדים ל-700 שקל.
מה הוא עושה בקשר לקליינטים?
לא, סמני, זה לא קשור איפה להתקין. איפה להתקין יש עובד,
לא על קשור, אני לא מדבר על קשור.
הוא לא יעשו איך שהוא
יוצא. היום הוא הולך להתקין איזה על איזה עמוד, הוא מבקש עבור הקבל, עבור הקורר, ועכשיו הוא כולל חומר ללוקח, הוא יבקש עבור כולה.
לא, מה פתאום?
שיענה עבור כולה.
היום אלא וחב דירקב ענדו
בג'וטור,
ביג'י בוטלוב לסחב דאר, אין תג'יב לי לקבל.
לא, 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 זה כולל כולם. בעדיין נעמד
ג'לסה,
בעדיין. אני לא חדול
היסח. נדוע לכם אם הוא מוכד עבור לקבל.
كان يوخد بس
التوشيب لو كان له شوم شيء
اوكي بس اخر مره ركب كابل عند هيثم وجبته قبل العرس مزبوط. انا نتكلم مع ابن هيثم
كل الوقت
بيشتري الكوابل
كل الوقت كان الكابل على حساب
قبل حساب التشاف
حساب التشاف كل الوقت البجوكتور والهركفة حساب المجلس
تمر تشيل تحط زي الشباب
بقول لك السؤال لسه شو بده يطلب
هون عم بقول لك مهدي كولين
كل مهدي الاول المهدي
هاي اعتبرت ايش ان هو لو يسكن ما بتقول منيح واحد
ألف متر
واحد بده كابل
ألف متر,
ألف متر هو يعسين
زين ألف متر
العبودة العبودة كوليل كوليل محير بناس الهتكنا الجوف الطقرة والشربول
الشربول
لا
العمود مش عليه ما بتقول
كيف كان في الماضي
سيدر
كيف كان في الماضي؟
إيه. كيف كان في الماضي كان؟ نحن نشميها 50 شيكل
مهدي
لا 50 لو عندك
تحسنش تبقوا معه بالأول
مهدي انت بتقدر تعطيه بتناي إيه كيف كان النوع اللي يشتغل في الأول بيضل ممشيه عمود يجيبوا الكلين كابل يجيبوا الكلين بزيو
هيك
هيك تأشير بس حط عليه تناي إنه مش بكرة يجي يطلب بحق البجوكتور
بدك نخليه للشباب جاي ونقعد معه ونقدر
كل زبون وبده بجوكتور مش بإشور رجل بإشور المعصف الأول شيك مهدي
ايش تأجيلها مين
بإشور المعصف ويش إشور
المعصف
بس مش يعني انتي بنيلي رجل تعرف كبلي وبركب لك رجل
ايش هذا مفهوم انه بدي إشور المجلس
تقول لي كمان خطيم كمان كمان
تعرف عنا في شارع متى مناديم تعرف عنا في شارع شارع متقار تعرف عنا في شارع متقار في شو العمود كهرباء وبدل لمبة شارع متقار كياسوت وبصورة بزفت
احنا عم نلحق الناس في البروجكتورات على اخر الدنيا ننيح واحد عنده 1000 متر
كيف شفت شاب في
لا
ما بتقول
كيف شفت شاب في تبناس براغب
مش البناس
كانت اخوت وتعمود
لا لا
ما بتقول
البناس مو بناس
شو راغب 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 شروط
لا الكابل
عن جد ياسر اي شروط انت بتعطي البناس وانت بتعطي الضاي اكيد لك
شيء يحبوك فكر
انا اللي بعي قص كل البروجكتورات من جهتي أنا اللي بعيا أما أنت تعطي كابل
لا كابل لوتو كابل إذا واحد عمر بعيد
يصير أي باي
تكبير 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 لحد 50 متر 11 متر
خلي له جلسة جاي
لا لا
خلي له جلسة جاي نقعد معه بتشوف هالمندوبة
خليه نفس النوع كيف كان الكابل عزبون العمود عزبون
إحنا هون الهاتساعة ماشي هي ماشي هي بمكمش أنا أليخ اجيب كل يوم بنسيم او من عند فلان او على انتان
هو بقدر
وانا اطبش راسي هو بيجيبه مكاحل
كل شيء هيك عوان
والمنوف بمكمش انا اجيب من هون ومن هون ومن هون هو بيجيب من محل واحد زي كل ايش بعمو زي كل المنوف زي كل الابزارين زي كل الشربول بنجيبه من عند جلال شو بسموه هاي
الزروع ولا
هذا الزروع زي كلل كل دفا
لا والله عليه
عمود كل بناس 850 كلل هتكنا كلل كل
شيء هيك من البناس اي سوق اي تصير
هل عادي كيف بتركب اليوم
نفس البناسيم الكاين
في البنسين
نفس البناسيم الكاين بدك نجيبه ونقدر زيف الحزين
تذكر التيكن تبع
يعني لو يصغر كان يسر
ما مش بدناش نحط بنسيم اخر شافوا
ياسر اتلو سوجر في الله تسوجر في الحزه
لما انت كنت تجيب البنسيم نفس البنسيم اللي انت بتجيبوها جيبها
ان بايا لمشيخ هذا اللي انت بس لا متشكل بمت زين تنخس خوان ابو تصيخ اللي هو يقبل اخريوت نجي الاخريوت بيت هذا البنس شنه شنتين نصرف لو نصرف
ياسر بميل
قبيله اخر
بميل اللي شبه هاي كبار هي بوحور عسينوتا نحن نتحقق زي ل ديبرنو معه احنا نتحقق زي لتحلات اوجوس منجيبه نعجن زي في الهسكي نعجن زي في الهسكي
بس السؤال هو مع اي منوف بدي يشتغل
انا امرت له برور
معي منوف ما زكبنا
انه في عندك في البلد ثلاث اربع منوفات عن زي للشغل
نخون
وبدي روح يجيب منوف ساعتها له
شايف هاي الاتساعة
شو بدي يكون مصير مع ابن معاك
شايف هاي الاتساعة
ولا ابن غانم
هاي الاتساعة خبار
ما زمشان
لها خبار
لا يا سلامي احنا بقى نشغل الكل.
انا بقول هو عم بيحكي مقدير وعديف انه احنا نفوته بدفع. بقولك اليوم احنا عم نقول جيب من هون ومن هون ومن هون، بكرة اذا هو اشترى منوف
يشغل منوف طبعا.
هذول التشافيهم اللي كانوا يشتغلوا بدي وقفوا بدي لك ما بتقوم انت عطيت كل العقل لرغب، العقل تتحليك
عندين. هم بيجيبش منوف من شين بناس ومن
يا عمي هاي
بنجي هو يمكن مش اللي ترسل هيك بشغل كملوا
فينكم
بشغل الثلاثة يعمل شقاء يعمل حلوك أشبه يعمل من الثلاثة شو مشكلة
سكين ما هو تلوت يا حيبه تو
قولي قولي إجابة دسلك سؤال يوم إذا هو أخذ هاي لك سعاه كل المنوف سبب بيجيب حمال الطابل شو لنا معه
لا
لا لا لا لا لا
انت بتقول
له تقدر تقول له عدو واحد تقدر تقول له جيب واحد ثاني
ايه
هو يوفر نغش لك بيلوتو
بس انت شاب
لا نغش بيلوتو
نشاب نشاب التشاب البلد
وهو ماخذ هذا كبلان عم بيشغل معنا بس هذا هو انت بدك تكبيله تو جيله بابا حجبون مش عقوني هذا
بلد منيح
لا
واذا انا
انت قلت له علي هون
اه
بديش لمنوف ما بايا
شو لك
ما بايا
شو لك
قلت له لا
انا بديش البس عليك هم عليهم يزعلوا انا عم بعطيك دقمه اللي انت تفكر فيها انا علي لومزي
جابر اسه مش هون التقروط القوفين كلها حلوكان عندي الكل اذا اشترى من عند ناجم نغني
قلت ايش بدك تعال قلنا نقدم مخراز مش لا مخراز كويس سيف مش برا
بدر ليش بيتو
ليه
نشاب
احكي
انا حشيب ما شو أمير جابر ما شو محدد هو نخون رغب حشملائي عندنا مكبيل صخر حتشي زع عبودان وصيفت هاي العبودة هي تمت حليكة بين كل الأناشين
حمري بنيان
والعسكين في هاي الملخاء احنا حيابين لها كدير اتزيد بتصورة نخناء تكناء صدراء في الحزيل هتكشروت معه لما لانه في بناسين وخذ من البناسين في منوف وخذ من البنوف في عدد دفارين هذه تاريخ لعجين إذا بتصورات كنا وبتصورات نخونا
أجا عمانده في القبائل البناسين كفر اسمي يروح عند رامي
قلنا له أنا قلت لرغب بيبا يوخ
رامي وضعش على البناسين
برام بجيب لما له
لا مش عنده ليه
رامز بجيب
البعية مش عنده ليه كل ما وسطك
يعني بكفر اسمي شايلك شو كفر اسمي
مدي هذا الموضوع مش بس على هذا الشغلة لازم تكون هيك حتى على الكبلان اللي زخيف بإذن إفراز مفروض يحط بنت غاد كل إشي فيه